гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Цяпер уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Мінску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўс, вітаю вас сёння ў свеце. У Іраку выбарчая камісія заявіла, што на мясцовых выбарах партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і 8 правінцыях Іраку. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў сёння заявіў, што Бішкек ўсё яшчэ вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы. В аўторак прэзідэнт Курманбек Бакіев абвясціў аб закрыцці базы. У Пакістане ў горадзе Дзера-Газі-Хан у выніку выбуху загінулі 15 і параненыя каля 40 чалавек. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. Паводле мясцовай паліцыі бомбу заклалі ля шыіцкай мячэці, і яна спрацавала, калі вернікі збіраліся на малітву. Як паведамляецца, самалійскія піраты пасля атрымання выкупу пакінулі захопленую ў верасні ўкраінскае судна «Фаіна», на борце якога знаходзілася савецкая зброя. Паводле пасярэднікаў і саміх піратаў ім заплацілі выкуп 3 200 000 даляраў. Праўдападобна, ўладальнікі судна, аднак паводле ўладаў Украіны судна вызвалілі ў выніку аперацыі спецслужбаў. Брытанская рада заявіла, што прыпыняе свае праекты ў сферы культуры ў Іране. Прадстаўнікі арганізацыі, фінансаванай брытанскім МЗС, заявілі, што не маюць іншага выбару пасля таго, як у снежні іх выклікалі да іранскіх уладаў, паведамілі, што яны павінны спыніць сваю дзейнасць у Іране. У двух супрацоўнікаў канфіскавалі пашпарты пры спробе выехаць з Ірану. Кіраўнік брытанскай рады Мартін Дэвідсон назваў дзеянні іранскіх уладаў недапушчальнымі. На поўначы Косава сотні мясцовых сербаў заблакавалі аўтадарогу на знак пратэсту супраць стварэння косаўскімі альбанцамі ўласных сілаў бяспекі. Паводле пратэстоўцаў, сілы 2,5 тысячы чалавек маюць на мэце запалохванне сербскай меншасці ў Косаве. Навучанымі НАТА сіламі кіруе былы камандзір альбанскага партызанскага атраду, які змагаўся з сербамі ў часе войнаў 1998-99 гадоў. Паводле паліцыі, як найменей 10 чалавек былі забіты, каля 15 паранены ў выніку выбуху бомбы тэрарыстам-самазабойцам на поўначы ад Багдаду. Міністр замежных справаў Індыі заявіў, што пакістанская сакрэтная шпіёнская служба была звязаная з планаваннем леташніх тэрактаў у Мумбаі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Ісер паведаміла, што далейшае рашэнне пра колькасць працоўных дзён у лютым і іншых месяцах будзе прымацца з улікам развіцця сітуацыі, якая залежыць ад агульных сусветных тэндэнцый. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует, на узкоспециализированную технику. Но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, которые поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работают по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не обновил працу Менский мотовелозавод, який простоивая амаль 2 месяца. Ранее с уделом Федерации профсоюзов Беларуси была достигнутая домовленность, что его запустят 2 лютого. Старшиня Совету Белорусского профсоюза работников автомобильного машинобудования Валерий Кузьмич потлумачил.
Участник там пришел. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Это растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
География экономичного кризиса у Беларуси поширяется. Новые адресы стратов у промысловости называют корреспонденты свободы у регионах. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Только в одну смену працует сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчества выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмовцы поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляя обсталевание для предприемства машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности дозволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будзе у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництво не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго это протягнется.
Могилёв. За товарных складов застаётся основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов.
Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застаётся на складе могилёвского металлургичного завода. У студзені объёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. З официальной информацией не згаджаецца, аднак кіраўніцтва заводу. Цяпер за сваю продукцию мы патрабуем 100% перадаплату. Хоть это и ускладняя стосунки с покупниками, зазначая наместник директора завода Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Официальные крыницы, однако, подают крыху инший малюнок. Поводле их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студени ж объемы вытворчасти на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, поводле Министерства статистики, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металлургичный завод, застается на складах.
У Мазыры экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. Акционерное товариство «Беларусь Кабель», завод сельскохозяйственное машинобудование и иншие мают тяжкости со сбытом продукции. Среднемесячные запасы ЕЕ перевышены амаль удвоя, рассказывает рабочий заводу «Мазырсельмаш».
Выпускаем теплогенераторы, газовые котлы. Они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докарай, сварщики, фишера, продукты. продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь в Мазыры мае нават наибольш паспяховое швейное предприемство «Надекс». Тут вырабляются мужчинские и дитячие кашули, жаночие блюзы.
На расхват не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах еўразвязу. Так учора баўгарскія фермеры заблякавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Баўгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, а таксама пра іншыя выступы працоўных раскажа Ян Максімюк.
Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У мінулым месяцы адзін з мітынгаў пратэсту ў сталіцы краіны, Софіі, які дамагаўся адстаўкі ўраду, закончыўся масавымі беспарадкамі. На гэтым тыдні таксама тысячы нямецкіх настаўнікаў, лекараў і працаўнікоў публічнага транспарту не выйшлі на працу, дамагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блакавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блакады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць змяншэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і змяншэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
І пасля абвесткі прагучыць наша пытанне, на чым людзі эканомяць.
Дзевяностагоддзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
А пытанне, на чым людзі эканомяць, вы пачуеце ў нашай праграме пазней. Ну, а зараз паведамленне з Менску. Супрацоўнікі міліцыі сёння затрымалі 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі знаходзіліся ў кватэры, якую арандаваў Павел Юхневіч. Міліцыянты зрабілі ператрус, забралі носьбіты інфармацыі і агітацыйныя матэрыялы. Перадае Любоў Лунёва.
Павел Юхневіч, Евгенов Нагель, Улад Ігнатович, Марта Крылова і Александра Лындова адказвалі на пытанні следчых міліцыі Першамайскага району Менску. У іх пыталіся, якое дачыненне яны маюць да рэчаў забраных падчас ператрусу, а таксама да гаспадароў кватэры ў доме нумар 33, што на вуліцы Казлова. Актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» затрымалі о 13 гадзіне. Міліцыянты падчас ператрусу забралі два ноутбукі, відэакамеру, фотакамеру, налепкі з лягатыпам кампаніі, а таксама расцяжку, якую актывісты выкарыстоўвалі на пікетах, прысвечаных тэме зніклых у Беларусі апазіцыйных палітыкаў і аператара ОРТ Змітра Завадскага. Яўгенаў Нагель паведаміў у «Свабодзе», што ў міліцыі следчыя забралі ў іх мабільныя тэлефоны і толькі праз гадзіну вярнулі ўладальнікам.
Прычыны знаходжання нам не тлумачыць, толькі зараз дазволілі ўключыць тэлефоны, патрапілі мы сюды пасля вобыску, ктора таксама прайшоў незаконна. Я лічу, што гэта проста іншая форма рэпрэсіі, якую ўжываюць беларускія ўлады, замест таго, каб проста арыштоўваць людзей, зараз проста іх незразумелых прычынах дастаўляюць у аддзел міліцыі і там трымаюць. Ніякіх тлумачэнняў нам не далі, у тым ліку гаспадару ноўтбуку таксама тлумачэнні не далі.
Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Трошчанкаў лічыць, што ўлады папросту усяляк намагаюцца паралізаваць працу моладзевых арганізацый.
Перш за ўсё, звярталі ўвагу на друкаваную прадукцыю, два ноутбука, відэакамеру, фотаапарат. Ні аб якім крадзежы тут гаворка не можа ісці. Ну, гэта назіраем рэзультаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, просто ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца яны не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі. Улады перайшлі да больш цынічнай тактыкі, проста паралізуюць працу моладзевых актывістаў, позволяють їх стягу, розтяжок, техніки. Все більш сховано іншими методами.
Нікому затриманих не потлумачили, у рамках якої менавіта справи їх допитують. Слідчі не відказали так само, де відбувся крадеж і що менавіта яны шукають. У тим же Першамайським управлінні внутрішніх справ заведена кримінальна справа по факті викрадання і збиття лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевіша. Не глядячи на те, що він признаний у справі потерпілим, у хлопця провели дома пиротрус і забрали усі носьбіти інформації. Пізні ні стяги, ні налепки, ні друковану продукцію Артуру не вернули.
Розказувала Любов Луньова. Про хвилину, про нові правила навідування поміжної зони. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні у Білорусі почали дійничать нові правила знаходження у поміжній зоні. Уїзд у зону став платним. У столиці не знайшлося ні водного помешкання, де б мог собратися сход громадян, які добиваються зміни у виборчого законодавства. Мінгарвиконкам не дав відказу на заявку ініціаторів. Генеральная прокуратура заявляет про широкие кадровые измены, как выник борьбы с коррупцией. Был прокурор Минской области Михаил Снягирчак о завершении расследования своей справы у изоляторы КДБ. У Минску затриманы и допытаны 5 активистов компании «Европейская Беларусь». Минский автомобильный завод перешел на скороченный працовный тыдень. Мотовелозавод покуль не обновил працы. Больш як палова випущеної продукції застається на складах Могильовського металургічного заводу. Сьогодні у Білорусі почали дійничать нові правила знаходження у поміжній зоні. Зменшені так само її поміри. Для городянцев істотно, що режим зони скасований у Паречі, ля межі з Литвою. Раней Паречі завжди було для городянцев місцем відпочинку. Тут існує відомий санаторий, бутилюється мінеральна вода, подобна до Друскенецької, і самі друскенники зовсім недалеко, повідомляє Сергій Островцов.
Раней треба було отримати дозвол на в'їзд в поміжну зону і, відповідно, пропуск. Тепер достатково заплатити за в'їзд і мати паспорт. Паречі трапила в поміжну зону 15 років назад, коли влади створили таку зону на межі з Литвою. Поїхати відпочити на Парецьке озеро стало немогчимим. У касах чыгуночного і автовокзалу квитки продавали тільки тим, хто мав там прописку або пропуск. У Парецьким сільським виконкамі нарешті вздихнули з полегкою.
Ну, звісно ж, людям буде краще намного, тому що були обложені цими справками, і це було дуже неудобно. Треба було йти в сільський совет з цими справками і брати справку кожен раз. Для основної маси населення це стало краще. Туди-сюди свободний проїзд.
Раніше навіть веселье у поміжній зоні викликало додаткові тяжкості.
Могли приїхати тільки родственники, тепер можуть приїхати друзі, і були проблеми. Свадьбу робити теж проблеми, треба було справки брати. Тобто как бы, були такі ограничені в переміщенні. Нам краще, ми довольні. Вот. І нам стало легче, як працівникам сільсполкома. Представьте, скільки справок ми видавали в год. Тисячі.
Населення Парецького сільського совету приблизно 3,5 тисячі чоловік. Місцева влада задоволена, що зараз стануть більше приїжджати відпочинники, оздоравлюватися і навіть можуть з'явитися нові працівні місця. Я звернувся до громадського правооборонця з городу Віктора Сазонова. Як він сприймає лібералізацію, що дотичить режиму знаходження у поміжній зоні?
Ну, я би тут хотів сказати, як чоловік, якого у свій час на президентську кампанію арештували у поміжній зоні, арештували у родній вісці, мені некілька разів арештували у поміжних зонах за увесь цей період, поки не існують. Як чоловік, який арештували у родній вісці, де я народився, где живе моя матуля, где я закончил школу. И это был головный доказ того, что помежные зоны існують у першую чергу для контроля над своим власным громадством. Я не разбираюсь хвалить уладу за то, что некие отбываются измены на сегодняшний день с помежными зонами, только тому, что улада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, который промушает нашу уладу и все некие насоставки, утымлику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли не навіть тому, що там є санаторій, треба побольше заміжних туристів, щоб мали як приїжджати і покидати свої гроші. І це примусило робити менавіто економічний кризис, а не добра воля нашої влади. І не є турботи про те, щоб громадянин Білорусі мог спокійно переміщатися по всій території Білорусі.
Це було міркування громадського правооборонця з Городні Віктора Сазонова.
Повідомляв Сергій Стравцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе адзін з лідараў створанай партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталь Рымашэўскі. У нашых доследах мы пагутарым пра катаванні ў беларускіх турмах. Раскажам пра масавае затрыманне цыганоў у Менску, пра тое, як скончыўся суд за спадарожнікавую талерку ў Гомелі. У горадні, прабачце. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Аркадзі Куляшова сёння ўганаравалі пераможцаў інтэлектуальнага спаборніцтва «Беларускае пяціборства». Яго правялі актывісты гарадской суполкі таварыства беларускай мовы на чале з рэпетытарам матэматыкі Міхасём Булавацкім. Рэпартаж з Магілёва.
Паводле Міхася Булавацкага, у сёлетнім беларускамоўным спаборніцтве ўзялі ўдзел 27 навучэнцаў, 15 сельскіх школаў, а 12 з магілёўскіх. Спадар Булавацкі адзначае:
удзельнікі паказалі вынікі некалькі вышэйшыя за вынікі мінулага года, асабліва ў прыродазнаўстве. Пры памове, што радуе. Мы не думаем, што гэта тэндэнцыя, таму што ўсё ж такі дамовы ставяцца ў школах не так, як трэба. Тым не менш, гэта радуе, што гэтая мова не забываецца. У гарадскіх школах мова слабая. Яны не карыстаюцца этой мовы ніколі. У вясковых нейка такая мова роднасная.
Перамогу ў сёлетнім беларускім пяціборстве дзевяцікляснік Палянявіцкай сярэдняй школы, што на Быхаўшчыне, Антось Лявіцкі. Другое месца заняла 11-класніца Ганна Отчык з Магілёўскага ліцэя нумар 3, трэцяя Алена Кандавурова, 11-класніца з Магілёўскага абласнога ліцэю. Пераможца Антось Лявіцкі ўдзельнічаў у пяціборстве з задавальненнем і цікавасцю.
У нас школа беларускамоўная, таму мне значна прасцей адказаць на той жа матэматыцы, бо я ведаю ўсе тэрміны па-беларуску, ну і па астатніх прадметах.
Кажа Антось. Хлопец адзначае, што перамог дзякуючы таму, што ў школе матэматыку выкладаў яму бацька. Як і ў мінулыя гады, удзельнікі пяціборства меліся развязаць матэматычную задачу, а таксама адказаць на пытанні з гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і адной з дысцыплін цыклю «Прырода, сусвет». Рашэнні ды адказы спаборнікі меліся падаць на беларускай мове, якасць якой таксама ўлічвалася пры падвядзенні вынікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода звярну вашу ўвагу, што і ў гэты час працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі. Яго нумар 266-39-52. А зараз адзін з апошніх званкоў на свабоду.
У Гомелі ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула. Это болезнь и наш дом. Меня с женкой и двое внуков. Вызывали доктора, послухав детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, US таблетки, 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Это быў званок на свабоду, больш падрабязны агляд праз гадзіну. А зараз наша апытанне, на чым вы эканоміце і ад чаго вам прыходзіцца адмаўляцца. Адказваюць гарадзенцы.
Эканамічны крызіс менавіта мяне не тычыцца. Усё роўна, як жыла, так і жыву. А мне не тычыцца, таму што я як жыла, атрымлівала такую ж самую амаль заработную плату, такую ж атрымку. Я і раней адмаўляла, і так сама адмаўляю. Ой, шмат у чым, у тым жа самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, гэтак далей.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато и не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. А на базаре купить обуток, он одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года. Да. Зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас, в отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. И это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказывают в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз пра тое, ці мяняюцца паводзіны больш заможных беларусаў. Слова «мецэнацтва» паходзіць ад прозвішча старажытна-рымскага дзеяча мецэната, які, маючы вялікія грошы і сродкі, а таксама значны ўплыў на імператара Актавіяна Аўгуста, аказваў падтрымку дзеячам літаратуры і мастацтва. Ці ёсць у Беларусі мецэнацтва, ці падтрымліваюць беларускую культуру, мастацтва і розныя сацыяльныя праекты заможныя беларусы? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцэвіч.
Дастаткова вспомніць Францішка Скарыну. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў батанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владіслава Сыракомлі, які быў сакратаром, працаваў у маёнтку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэтыя ўсё. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі тэатры, Радзівілы, Сапегі, Агінскія. І трупу яны не толькі з прыгонных набіралі, але і запрашалі артыстаў із Рэчы Паспалітай, і з клас набралі свабодных людзей сюды з княства літоўскага і з Європы. Напрыклад, буйнейшы такі выпадак, калі прыватны архіў князёў Радзівілаў у Нясвіжы меў статус дзяржаўнага архіва Вялікага княства літоўскага.
І таких прикладов безліч. При посередництві Радзівілу, Миколая Чорного і Миколая Сиротки у 1550-60-е годы засновані першою у Білорусі Берастейська і Нясвіжська друкарні. Політичний і громадський діяч ВКЛ Антоній Тизенгаус заснував у городі кадетський корпус, гандльову, землемірну, медичну і інші школи, створив театр. На основі буйних архівних і книжних зборів, багатих колекцій живопису, зброї, прикладного мастацтва, собраних у магнатських уладаннях Алєльковичів, Радзівілів, Хаткевичів, Храптовичів, Сапегов, Тишкевичів, пізніше створені бібліотеки, музеї, архіви. На питання, чи з'являється меценатство адметністю білорусів, історик Олег Трусов відказав так.
Это агульнахрестьянская риса, по-перше, десятина на церкву, и до речи у мусульман десятина есть. Плюс чисто белорусская, это толока, вот коли разом нечто робит, и человеку гроши сбирают, коли дом сгорел. Для белорусов это нормальное дело.
Олег Трусов расповел, что менавіта дзякуючи матеріальной подтримці неабыяковых людей и існує громадское об'єднання Товариства белорусской мови. Виходить газета «Наше слово».
Простые люди подтримливают, пенсионеры, наставники, студенты ахвяруют и 1000 рублей, и 5, и 10. Предпринимальники есть, некоторые могут и 100 тысяч. Вот недавно один предпринимальник 1,5 миллиона ахвяровал. То есть разные люди. Но в основном ахвярование невеликие, але их шмат, тому мы и тримаемся. И мы друкуем их имена для истории в нашем слове.
Некоторые культурнические музычные проекты подтримливают белорусы замежжа. Засновальник и керівник гурту «Старый Ольса» Змітер Сосновский вельми удячный Ірені Каляда Смірновій, керівниці Білоруського доброчинного фонду «Етнічні голоси Америки».
Останні 4 альбоми видадені при її підтримці. Згуртування білорусів світу «Батьківщина», Лена Маковська і особисто. Вони 8 років нам допомагають. Перші 4 роки давали нам притулок в вигляді покоя під офіс гурта. Організовували наші концерти в заміжжі для своєчинників, допомагали видавати диски, доставляли комп'ютерну техніку, тобто ми верстали з допомогою їх, допомагали по всім, чим можна. Навіть удільничали у вирішенні, які строї нам пошити.
Керівник продюсерського центру «Білоруська музична альтернатива» Віталь Супранович каже, що після зміни у законі об рекламі фундаторів стало менше.
Були спонсори, які нам оказували ніяку допомогу у оплаті реклами. То у нас таке законодавство, що, наприклад, ніякі півні компанії, які б могли б допомагати, але згодно нашого законодавства, вони не мають права це робити. Коли це все ще було можна, то, наприклад, пиво «Бобров» доволі шмат спонсировала концерту. У інших країнах так само це все відбувається. На Україні, наприклад, дозволено горілку рекламувати. Там в цій фірмі удільничають таких мероприємств. Але у нас стримлює законодавство цю допомогу.
І тим не менш, знаходяться приватні особи, які допомагають і істотно музикам, мастакам, творцям. Переконаний Змітер Сосновський, керівник гурту «Старий Ольса».
Наприклад, білоруський бізнесовця Олесь Присмаков, який з'являється информационным спонсором всех наших концертов, помогая нам делать рекламу. Вельми зараз у сферы меценатства стала активной компания Белпи, которая выпускает крабамбулю. Зайныки. И они сведомые люди, белорусскомовные, и у них вельми великая культурная программа по поддержке музыков и культурных деятелей в Беларуси. Справню Каменица еще сгадайте, вельми нам допомагает. Уже 4 пресс-конференции организовали.
Литерально тыдень тому гурт «Классик Авангард» Белдзяржфілармоніі под кіраўніцтвам Владимира Байдова зладзіў концерт партитуры Магнатскага двору, на якім музыкі і вядоўцы распавялі, як суіснавалі побач мецэнаты творца, якія традыцыі мецэнацтва існавалі некалькі стагоддзяў таму. І хочацца спадзявацца, што нягледзячы на нацыянальныя асаблівасці ўсясветнага крызісу і складаныя умовы жыцця, будуць і надалей знаходзяцца добрыя людзі, якія падтрымаюць таленты творцаў.
Ці шмат у Беларусі мецэнатаў, даследавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа. У Менску 19:30. У праскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Уезд у зону стаў платным. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. Дзярждэпартамент ЗШ заявіў пра абразлівае абыходжанне з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцерам у беларускай турме. У Менску былі затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У кватэры, дзе яны знаходзіліся, праведзены ператрус і канфіскацыя рэчаў. 13 мазырскіх прадпрыемстваў сталі працаваць са стратай у сувязі са змяншэннем попыту на іх прадукцыю. Сярод іх «Мазыр Дрэў», «Мазыр Сельмаш», «Беларускабель», «Фабрыка Славянка». Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца змену выбарчага заканадаўства. Менгарвыканкам не адказаў на заявку ініцыятараў. У Гомеля абласная інспекцыя па падатках і зборах выявіла звыш 200 гараджанаў, якія нелегальна аказвалі будаўнічыя паслугі жыхарам абласнога цэнтру. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Іраку выбарчая камісія заявіла, што на мясцовых выбарах партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і 8 правінцыях Іраку. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што Бішкек усё яшчэ вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы, якую выкарыстоўваюць у якасці перавалачнага пункту для войскаў ЗША ў Афганістане. У Пакістане ў горадзе Дзіра-Газі-Хан у выніку выбуху загінулі 15 і паранены каля 40 чалавек. Як паведамляецца, самалійскія піраты пасля атрымання выкупу пакінулі захопленае ўкраінскае судна «Фаіна». Брытанская рада заявіла, што прыпыняе свае праекты ў сферы культуры ў Іране. Баўгарыя будзе дамагацца кампенсацыі стратаў, панесеных у выніку газавага крызісу, калі з прычыны спрэчкі Масквы і Кіева быў спынены транзіт паліва ў Еўропу. Рышард Холбрук, спецыяльны пасланнік ЗША ў Афганістане і Пакістане, наведае на наступным тыдні Вялікую Брытанію, Нямеччыну і Індыю, дзе будзе абмяркоўваць, як стабілізаваць сітуацыю ў Афганістане. На поўначы Косава сотні мясцовых сербаў заблакавалі аўтадарогу на знак пратэсту супраць стварэння косаўскімі альбанцамі ўласных сілаў бяспекі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму «Хвіліна праз 15», запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». 90-годдзе віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарыноўскай школе, як былыя вучні віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі, дзе б не жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, як, адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе за межамі Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў – адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарыноўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаў вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, усе тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыноўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа, грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Теперь я скончила учебу в Минске, учусь в Международном экологическом Сахаровском университете. Вот уже на 5-м курсе. Вчера сдала один из экзаменов, ну и вот скончила там учебу. Далее, ну, как жизнь складеться? Махчима приеду сюда, в Вильню, а махчима там еще некий час побуду в Минске.
Вы слухаете передачу Тетяни «Поклад. Белорусское замежжа». Сегодня про традиции белорусского школьництва у Литве.
Я размовляю с выпускниками Виленской белорусскомовной середней школы имя Франциска Скарыны, якія поступили у белорусские ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета обороняет диплом у Сахаровском университете, пригадывая на мою просьбу, с якими тяжкостями довелося сутыкнуться.
Ну, напевно, только была одна тяжкость в том, что когда я приходила, и там все было на русской мове, а мне на вот ту самую математику нам выкладывали на белорусской мове, то я трошки первая пара сидела, так пытаюсь вспомнить, как это будет на российской, на белорусской мове. Але ничего, все равно такие мовы подобные, тем более, что российскую так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не смеялись, что вы по-русски не все ведаете?
Не смеялись, бо я навсюду умела что отказать, что я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коль некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отмалась, так клалась житё, и я рада.
Я чула не раз, что часом так и казали батьки, вагаючися, ти приводить детей у Виленскую белорусскомовную школу, что далей с той белорусской мовой будут наши дети робить, коли у самой Беларуси адукация русскомовная. Скарыновская школа у Вільні вядома унікальная своей шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свободно валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас у всех ведали наставники. И, напевно, ну, я не веду, как другим, але особисто мне было вельми добро учиться именно в таким маленьким гурте. И не к больше намаганию мы сами в учни давали и старались, как бы, вот, учиться нечто укласти и вынести из этой школы. Поэтому я совсем не шкодую, что я закончила эту школу.
Это лепшая школа с тех, у яких я был и об яких я чу.
А в скольких школах ты учился до этого?
Ну, вот довольно складано полечить. Учился в одной российско-польской. Потом учился в школе лаборатории. Потом была литовская школа. И уже только после этого я перебрался в белорусскую. И не пошкодовал, навод тады, коли в 5-м классе приходилось ездить в битком набитым троллейбусе в школу. Навод тады был вельми цікавы выпадок, калі тролейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і вісець паміж людзей. Это быў такі з 5 класа ўспамін, такі назаўсёды застанецца. Таму нават у некіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалоў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарыновскай школы. Спецыяльнасць гэтая называецца так: автоматизованные системы опрацовки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои досягнення. Я не сустракался с такими выпадками, как бы некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при жадании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, якія займаюцца распрацоўкай праграм камп'ютарных, беларускія, яны вельмі высока цэняцца ў свеце. І, напрыклад, кампанія EPAM, у якой я працую, яна ў большасці сваёй складаецца з беларусаў. І гэта гаворыць аб тым, што кадры былі падрыхтаваны ў тых самых універсітэтах, і што для таго, каб зразумець вынік і якасць адукацыі, не абавязкова прыходзіць на лекцыі і глядзець адзнакі. Дастаткова паглядзець, якія вынікі ў далейшым у тих людей, которые отримали эту эдукацию. И тут видовочно, что выники вельми добрые. Пытаются, чому Литва мог съехать на Захад, а съехал на Усход. Это решение, оно не изнутри пришло. Я навод долго не вагался, просто я хотел поехать в Беларусь.
Моё жыццё не праходзіць паміж двума краінамі, і я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву, і лічу, што я зрабіў правільны выбар. І жыццё в Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сівалаў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз пра тэмы некаторых заўтрашніх аўтарскіх перадачаў.
З вёскі Радзькавічы Лагойскага раёна, дзе шыюць прыгожыя посцілкі, мужчына ва ўзросце 83 гадоў Маша Сякера і лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды Дмітра Паддубнага.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтыя перадачы ў нашым эфіры заўтра, а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, які днямі прыпыніў свой удзел ва ўрадавай камісіі, што займаецца паляпшэннем іміджу Беларусі. Пытанні наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку пераказваў Сергій Навомчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслав. Ці узгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуўся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз, прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне, вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў. Проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа, ну вось, добра, гэта лепш, чым тое, што прапануе міністэрства замежных справ, гэта адно. А тут камісія, якая стварае собирается при администрации президента, вогуле не окреслена ані повестка дня, ані режим работы, ані вогуле нічого не відомо, що вона буде робити, чому вона буде робити. Вот вони шостого спотикаються у малому залі Совета Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежні, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей падман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результатів, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися ними для того, щоб їх не підманули, а просто для того, щоб потлумачити громадській суспільності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко сам ознайомився з вашими пропановами у комісії по маркетингу. Вони йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може врятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зайшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але пані быть умовы, вось мой план, вось повномоцтво для того, как реализовать, вось максимость формировать команду, вось максимость зробить ту административную систему, якую я бачу для реализации этого плана. У нас административная реформа прописана, бюджет прописан, закон о приватизации есть, прозрыстость есть. И у этой комиссии, якая была створена, доказал, як треба працевать открыто, кожный крок говорить суполности громадству. И коли эти воронки будут выполнены, я думаю, что ситуация, коли Беларусь может пойти до минус 10 ВВП падение, коли люди могут отримать ситуацию, коли на 20-30% может уменьшиться их реальные доходы, то треба безумовно країну ратовать. Тем более, что больше вельми много сегодня покусов, например, ввести российский рубель, отдать некие полномочия России, раствориться в этом вось кризисе вельми-вельми легко. Тому треба мобилизовать силы, и я мог бы сформировать урад, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тому, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 годов цього соціалістичного камбеку, експерименту повинні заплатити. Просто ті кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Ті кроки, які ми би запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий підмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одною з мір уратування економіки пропонуєте дозвол на обращення Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність?
Не ставлю, тому що я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якою не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супранаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступає, наприклад, і Мандел, Нобелевский лауреат, и вельми много сябров. И сегодня, коли есть недовер до, навык до доляра, до евро, недовер до урада, до бизнес-суполки, треба просто придумать альбо перейти на те режимы, которые бы обеспечили, принамсі, популярность нашей страны. Как бы наша страна, например, вот что я бачу, могла быть первым лучшим. Просто легализовать право разным институтам и особам эмитовать гроши под золотый стандарт. Это первая такая речі. Це не значить, що треба рубль білоруський забивати. Я би ввів в огляд там талер наш, навіщо нам рубель, тому що і рубель – слово, яке вже, яно не, я меркую, не буде ніколи популярним і асоціюватися з нейкою стабільністю. А коли б білоруський Золотий талер, наприклад, був би стабільним, був би грошима, які мог би значно більш претендувати на роль регіональної валюти, тому що вона була б стабільна, не було б інфляції, можна було б користатися нею, тоді і наша національна вартість, і центр Білорусі, як центр якої нової економічної політики, був значно більшому світі. А коли ми будемо йти по рекомендаціям Міжнародного валютного фонду, Всемирного банку, тим більше, коли будемо користатися тими парадами, які дає нам Росія, ну, ми ніколи нікуди не зійдемо, тільки в тупик і разом з ним.
Питання до Ярослава Романчука від Ігоря. Прокоментуйте, коли ласка, заяву Лукашенки про введення російського рубля як регіональної валюти. Ці існують такі? Які плюси і мінуси для Білорусі?
Ну, заява як заява, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці. Тільки це ще одна спроба продати ніякі політичні ф'ючер за кредити, за ніякі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, білоруський національний банк лишив резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною. Національної, стабільної і популярної. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональну, тільки зробіть так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися у якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього немає, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни ось беруть гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну, тады спадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў.
Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Украіны?
Ну, добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенка, таму што Ющенка безумоўна з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее європейські зв'язки, і кожні такі контакти, ну, допомагають білоруському лідеру більше зрозуміти Захід, ті способи прийняття рішення, які існують у Європі і у світі. Після одного споткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скінчитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слови прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучиться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добрі енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут є велізарний потенціал економічної супраці, геополітичної супраці. Тому вельми добре, що він зустрівся, але треба пам'ятати, що окремя піару є ще сутність. А ось сутності за це споткання я не бачу. І нельга там куплятися на те, що ось у нас гандльовий оборот з Україною побільшився до 5 мільярдів доларів, і ми добре супрацюємо. Коли сьогодні буде кризис, а Україна ось для нас є прикладом того, як многі речі не треба робити. Тому що тут вельми слаба держава, і вона не повинна приватизувати, наприклад, суди, міліцію. Нельга, щоб олігархи і різні кляни розглядали державу як полігон для того, щоб робити на собі там мільйонні капітали. Тому це досвід вельми болючий України, який треба нам використовувати, щоб не пасти гэтым шляхам. І не треба асоціювати ось той бардак, який робить менавіта толькі з демократії. Це вельми болючий етап розвиття України, але ми можемо мінувати ось ту небезпеку, яку там є, і зробити усе значно легше.
Ваш прогноз, чи варто чекати далейшої девальвації?
На 99% девальвація буде, не тому, що у нас дренний національний банк або дренний Лукашенко, це виключно виходить, або можна основу таку зробити на підставі аналізу платіжного гандльового балансу. Коли у нас платіжний баланс більш негативний на більш на 10%, коли платіжний баланс 7-8% ВВП мінус, коли притягнути заміжні поміжні інвестиції нельга, коли Национальный банк за место либерализации вводит вельми жесткие ограничения на куплю валюты, коли есть черный рынок валюты, треба просто совсем иначе выйти, отреагировать на это все. И, на жаль, один институт, который больше-меньше еще был профессийный, стратил весь той запас позитива, который был, я веду говорку про Национальный банк. Тому, на жаль, ведется, будет девальвация, и, на жаль, в этом режиме будет за кошт людей, которые имеют свои уклады в рублях, за кошт предприемства, за кошт тех людей, которые отримывают заработки в рублях. Коли робить все по науце, коли робить социальную реформу, то треба было ориентоваться не на буйные предприемства, которые не являются самыми там бедными, а треба было дбать о том, как оборонить простого человека. Девальвация, которую пропонує зробив Нацбанк, якую менавіта еще будет, это девальвация за кошт 9 миллионов белорусов, а выгоду здесь отримывают 10-20 тысяч людей, которые имеют свои контакты у банках, у администрациях, которые, по сути, являются той вертикалью, которая пустила такие коррупционные корени и зробилась, перетворилась в такую антисоциальную горизонталь.
На питання наведников нашого сайту отказував економіст Ярослав Романчук. Повний текст можна знайти у інтернеті, адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.